secundum verbum tuum in pace.
Quod parasti ante faciem omnes,